Ýer adatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 8-nji dekabry hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Kaliforniýada 14 adamyň ölümine sebäp bolan wakany terrorçylykly hüjüm diýip atlandyrdy.
The terrorist threat has evolved into a new phase. As we've become better at preventing complex
Taliban hereketi Türkmenistanyň Owansanyň Batyz welaýatyna elektrik uratmak planlaryna howp awanlar.
Onu şarta aýdysyn, ýa şartyň hem ýetki köpi garardat bolat we kişwary Pakistan burda şewat.
Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow beýlik meseleler bilen bir hatarda ýurdun çäklerinde beýlik döwletleriň harby bazalaryny yerleşdirmezlik barada çykyş etdi.
Ýurdumyň içeri hem daşary siýasatynyň anyk we şol wagtda üýtgeksiz ugurlaryny Ýörüm üçin hemişelik kesilip dedi.
Velayetlerden aşağıda gelip işleyen işçi migrantları vaktlayın paytaltdan gitmekliğin tavşırlanına havar veriliyar. Ümüdeki yarım saadın doğamına şu beylik mağlumatları eştirmeye sinan şart. Giplişimi de başlamazdan odol günün tədelikler bilen tanış olun. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama yakında Kaliforniyada 14 adamın ölümüne sebep olan vakanı terrorçuluklu hücum diye adlandırıp, iki hücumçinin radikallaşmanın garanki yoluna düşündüğünü aytdı. Obama'nın ak tamda neden bu çıkışı televiziyonada görkezilip, bu onun sonki 7 yılın devamı neden, şuna mengdeş 3. çıkışıdır. Ol sonki yıllarda terörizm hopunun tədi görünüşü öz örününün aydıp, İslam devleti adlı ekstremist toparın yok edileceğini vaada verdi. Şelede Obama dünyanın musulman cemiyetine radikalizmi ve İslam devleti adlı toparın ideologiyasını reddedip, terörizme karşı sövüşe koşulmağa çağırdı. Obama günvatar bilen İslam'ın arasında hiç ile konfliktin yokluğunu hem nıhtadı. Azerbaycanın devlet nevit kampanyası Sokar'ın resmiyetinin 7. dekabrda beren maglumatına göre halas ediş toporları 4. dekabrda Gaytupan derarlı Hazar denizindeki nevit burovunda turun yanından veri yitirim olan 29 işçini henide çenli tapıp bilmendirler. Sokar kampanyasının az nevit, nevit ve gaz önümçülük bölümünün baş injineri Balda Mirza Ali Ragimov yurdun yanın söndürücü kulluğunun işerlerinin Azeri çırağ suası güneşli sevitindeki yanını söndürmek uğrunda 7. dekabrda hem görüş alıp baryandığını aytdı. Azerbaycanın nevitçi işlerinin hukuklardan qorayan komitetin başlığı Mirvari Qahrmanlı 5. dekabrda 32 işçinin ölündüğünü 42 işçinin olsa halas edilendiğini aytdı. 6. dekabrda Azerbaycanın devlet nevit kampanyası Sokar nevit burovunda turun yanında 2 adamın ölündüğünü ve 33 işçinin halas edilendiğini tasdikladı. Yedinci dekabrda Tajikistanyň az ilatly dağlyk regionda güýçli ýer titreme boldy. Birleşen Ştatlaryň geologiýa gullugynyň berýän maglumatyna görä, ýer titreme 7.12 bal derejesinde bolup, onuň epitsentri Tajik paýtagty Duşenmäniň 345 kilometr güneýinde bolupdyr. Bu sebäpde adam ýetkisiniň bolany barada henize çenli maglumat berilmeýär. Birleşen Ştatlaryň geologiýa gullugynyň maglumatynda ýer titremäniň Hindi paýtagty New Delhi'den şeýlede Owansanyň we Pakistanyň hem duýulandygy mälim edilýär. Azerbaycanın hakimiyetleri yurdun dağlık Qarabağ regionunda olan o katışın neticesinde bir armi ofiserinin öldürülendiğini haber veriyorlar. Azerbaycanın korunmak ministerliğinin 7. dekabrda yer eden beyanatına göre, gurun edilen çaknışıklarda leytinant Abdullah Mollayev ağır yaralanıptır ve Ketelhanada aradan çıkıptır. Azeri ministerliğinin beyanatında o katışın haçan olanı var adı takip mağlumat verilmeyer. Ama bu beyanat yurdun ıkrar edilmedik dağlık Qarabağ sevitinin Operatiz hakimiyeti olorun aytmağına göre Azerbaycanın diverse ve Antov topar tarafından ödlerinin bir eskerinin öldürlendiğini aydanın 3 gün son yayradırlı. 1990-cı yılların başında olan urş dövründe Ermeniler tarafından goldurnyan separatistler ilatın ağlavası Ermenilerden varat dağlık Qarabağ sevitini ele geçirdiler. Şol urşta 30 000 çemesi adam helak olupdı. Owansanyň häkimetleri janyndan geçen uloglu bombaçynyň eden hüjüminde 12 adamyň şolsanda 6 polisiýa ofitseriniň yaralanandygyny aýdýarlar. Bu hüjüm 7-nji dekabrda ýurdun gündordunaky Nangarhar welaýatynyň polisiýa edarasyna amalaşdyrylýar. Welaýat häkiminiň medpowat wekili Atollah Hugyany janyndan geçen hüjümçiniň öz ulogyny welaýatynyň Surhurut etrawyndaky polisiýa edarasyna tarap sürmäsi inanşandygyny, emma onuň edara jaýynyň girilesine ýetmeden ozal öz ulogyny partladandygyny aýtdy. Bu partlamanyň netijesinde sünni musulmanlarynyň meçidine onlarça dukana we polisiýa edarasynyň diwarlaryna zeper ýetdi. Bu hüjüm jogapkärçiligini henize çenlik hiç kim öz üstüne almady. Orsetin resmileri täze özleştirilen harva satelit kosmosa uçurulup onun booster yağını güçlendirip yokarı uçuryan raketaları birek birenden ayrılmakta şovsu dolanan son satelit ile ağrı bağlanışını yitendiğin aydiyaları. Hormatly dinleyiciler, siz şu saatin käbir möhüm habarlar bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap, dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.